His ergo sacramentorum revelationibus, Petrus apostolus incitatus, mundana spernens et terrena fastidiens, in aeternorum desiderium quodam mentis rapie batter excessu, et gaudio totius visiones impletus, ibi cum Jesu optabat habitare, ubi manifestata eus gloria laetabatur, unde et ait, Domine bonum est nos hic esse. Si vis faciamus hic tria tabernacula, tibi unum, Moesi unum, et Elie unum. Sed huic suggestioni Dominus non respondet. Significans non quidem improbum, sed in ordinatum esse quod cuperet, cum salvari mundus nisi Christi morte non posset, et exemplo Domini in hoc vocaretur credentium fides, ut licet non oportere de beatitudinis promissione dubitari, intellegeremus tamen, inter temptationes istius vitae, prius nobis tolerantiam postulandam esse, quam gloriam, quia tempora patiendi non potest felicitas prevenire regnandi.